Radio Guerilla. Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție de la Metope. Astăzi o să mă auziți pe mine, împreună cu Ioana Prândurel, de o ediție specială, ce am zis noi, de 8 martie. O ediție pe care o dedicăm a trei generații. Astfel, avem invitată pe doamna Speranța Munteanu, o mare stâlpă al casei Paleologu, un mare fan, un mega fan al casei, atât de tare încât eu deja îi fac preînscriere la cursurile noastre. Speranța, bine ai venit!
Bine v-am găsit, fetelor!
Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Nu o să vorbim despre nimic din actualitatea actualității, adică o să facem complet abstracție, sper, de ce se întâmplă la televizor sau pe site-uri de știri. Și am zis să vorbim despre business, antreprenoriat, despre Casa Paleologu și despre ce o să-ți mai dorești tu sau Ileana. Și cred că mi-ar plăcea foarte mult să știu până la urmă ce ai făcut zilele astea de când ai venit de la Torino, unde am fost împreună, și cât ai muncit, că bănuiesc că ai o activitate foarte intensă în perioada asta. Speranța se ocupă de... e doctor de business-uri, hai să spunem așa, cred că sună bine.
Păi am făcut ce știu să fac, mi-e teamă să zic. Adică am ajuns și colegii mei deja se ocupau de un caz nou și complex. Și atunci m-am dus să mă actualizez. O jumătate de zi am petrecut-o încercând să ajung la zi cu ce făcusere în săptămâna când am lipsit și pe urmă m-am apucat să văd ce am eu de făcut și cum pot să am o valoare adăugată în calitatea mea de generația a treia și la ei.
Ok.
Pe proiectul de care ne-am apucat.
Pentru noi e cumva... Știu că multă lume se sperie când aude de doctor în business, pentru că se presupune că ajungi la doctor atunci când ești deja bolnav, dar știu că noi am vorbit foarte mult despre planificare și despre faptul că ne gândim să facem din Casa Paleologului un numitor comun, în sensul în care să ții niște conferințe împreună cu noi și ne dorim foarte mult să se întâmple asta. Și te rog...
Păi, Ioana, e fix ca la doctor și fix ca în locurile în care ai sau nu ai un sistem medical funcțional. Într-un sistem medical funcțional, gândește-te la francezi, ai asigurare pe aproape tot, dar trebuie să-ți faci monitorizarea anuală a stării de sănătate. Trebuie să îți faci, ca să-ți menții asigurarea, seturi de analize, seturi de verificări și în momentul în care lucrurile nu arată cum trebuie, începi să te tratezi. Doctorul devine înspăimântător când deja ai niște semne îngrozitoare și el, săracul, se uită la tine și vede că ești teribil de bolnav. Asta ține foarte mult de educația, dacă ne întoarcem la business, de educația mediului de business, de a înțelege că e în regulă să greșești. Că e în regulă să nu fii Mafalda sau Nostradamus când îți faci planurile de afaceri, că n-ai planificat nimic dacă are și precis bine, că n-ar mai avea rost. Și dacă ies să nu iasă precis bine, trebuie să știi care sunt elementele care nu ies bine, ca să le repari, ca să intervii, ca să schimbi direcția în ultimă instanță. Da? Deci ceea ce vorbeam despre planificare era despre asta. Noi avem așa o spaimă din asta că tot e ziua femei, ușor macho și femeile. Nu dau pe băieți aici. Ușor macho în a considera o mare, cum să spun, stare de jenă, de problemă, de auleu ce am pățit, dacă am greșit în ce mi-am imaginat. Ori, în realitate, marele talent foarte rar și foarte prețios al unui antreprenor este că are capacitatea să-și imagineze și are curajul să facă. Dar asta nu înseamnă că e Mafalda.
Absolut, absolut.
Da? Deci cam așa.
Cred că despre asta o să vorbim și la conferințe. Nu-mi dau seama dacă o să fie public de vârsta Elenei, care Elena are 25 de ani în curând.
În curând, mai am o săptămână.
În curând, da.
Da, și asta e o curiozitate de-a mea foarte mare, că pornind de la educația mea, eu mi-am dorit tot timpul, știi, eu mă gândeam eu așa 15 ani având, măi, eu o să-mi deschid o gheretă și o să am grijă de ea, o să fie a mea. Și asta observ oricum și în, către colegii mei și generații mai mici și cred că asta ar fi important, poate Speranța ne poți spune ce ar presupune asta, care e adevărul în spatele acestei activități? Că lumea zice, ok, e al meu, desigur, nu o să am prea multă treabă.
Uite, lucrurile stau așa. Celebrele școli de management te învață să faci lucruri pe care antreprenorul le face intuitiv destul de bine până la un punct. Da? Deci dacă pleci cu un chioșc, dacă pleci, sigur, asumăm și tu ai făcut școală englezească, asumăm că avem generațiile tinere suficient de educate despre ce înseamnă antreprenorship-ul, o întreprindere de un fel, riscuri, educație financiară, cum îți judeci banii dintre banii cu care trebuie să trăiești și banii pe care îți permiți să investești, cum îți analizezi riscurile. Lucrurile astea, noi suntem o societate care venim după un hiatus de niște zeci de ani, suprapus și în realitate pe o epocă anterioară, deci înainte de 45, care nici acolo nu eram noi prea triumfători în a le ști prea bine. Și atunci noi nu trebuie să ne punem țărână în cap. Mai ales că, spun eu, la cum se greșește și am fost la școli ale zonei cea mai devoluate în materie de educație antreprenorială, corporatistă, guvernanță și așa mai departe, greșim și noi ca toată lumea. Adică lumea greșește în subiectul ăsta. Problema este, ce spuneam mai devreme, și în materie de a merge la medic. Cât de educat ești să te verifici? Cât de educat ești să înțelegi, să-ți înțelegi riscul pe care vrei să-l iei? Așa că dacă, spre exemplu, părinții tăi, da, tu ai 15 ani și spun ceea ce își pot permite financiar, uite, îți dau 5.000 de euro, care pentru tine sunt o avere.
Ați auzit, părinții mei?
O sun eu după aceea.
Okay.
Îți dau 5.000 de euro, arată-mi un plan de afaceri pe care să-l cred și apucă-te. Da? Uite, eu îți fac, eu sunt advisory board-ul tău. Da? Și din când în când, la o lună odată, la 3 săptămâni, depinde ce faci tu acolo, mai stăm de vorbă, mai povestim, ne gândim strategic și tu go on. E foarte bine.
Da, deci asta tot dialogul între generații. Deci asta e clar un sfat pe care l-am luat de aici, că tot timpul trebuie să ascultăm de cel care a mai trecut odată prin...
Măcar
prin
să afli ce a greșit. Măcar să... Știi? Și când refuzi ceva, nu trebuie să refuzi de planul. Trebuie să știi să analizezi, să vezi diferența.
Și să faci un schimb de experiență, chiar dacă tu n-ai.
Cu siguranță. Cum să spun eu deja lucrez la Casa Paleologu de aproape 4 ani. Și mi-aduc aminte că asta era cea mai mare frica mea, să greșesc. Și lucram de o săptămână și, evident, am greșit masiv. Am luat bilete, habar n-am, în Siena și erau la Florența. Și știu că am stat absolut depresivă o săptămână. Nu știam ce să mă fac, nu știam să mitighez ce simt. Și asta cred că nu aveam. Cred că n-aveam curajul, de fapt, de a găsi singură o soluție. Pentru că, într-un fel, asta am aflat că înseamnă antreprenoriat. Ok, ai făcut-o, ai greșit-o, că se va întâmpla. Dar trebuie să, cum să zic eu, să ai... De planul unde B. Să pornești planul B și să cum să rezolvi problema respectivă.
Da, și asta încercăm să facem, în ideea în care nici eu nu, nu știu, tun și fulger în momentul în care se întâmplă ceva. Adică greșim cu toții, absolut cu toții, și am învățat să ne repliem și să nu ne mai panicăm. Însă, uite, ce contează foarte mult e că până la urmă lucrurile ne ies, de bine de rău, și că tu ai fost la mai mult de 300 de cursuri.
Serios?
Cu siguranță, să știi că trebuie să schimbăm platforma, Speranța.
Iar?
Cine știe, nu mai ai mult, dar asta e gluma pe care o fac absolut tot timpul. Eu când postez o călătorie, căci noi avem călătorii foarte dese, ne-ar plăcea să venim și mai dese, dar tot timpul îmi spun, am postat o călătorie, trebuie să-i fac preînscriere Speranței, așa cum am zis la bun început.
Lasă-mă să-ți explic de ce vin eu așa cu voi.
Chiar sunt curioasă. De ce vii tu atât de des cu noi?
Uite-te, eu sunt un călător vechi. Dinainte să... Faptul în sine că am început să călătoresc cu voi provine din faptul că a fost ce mi-am dorit întotdeauna. Cât n-am putut călători din țară, am bătut-o mărunt, da? Ca să ne dăm vârstele, pe mine m-a apucat 90 la 32 de ani. Aveam 2 copii deja. Am bătut-o mărunt, am văzut tot ce se putea vedea îndată ce am putut să scap dincolo de granițe, pe tot ce aveam o educație făcută până atunci, m-am dus să văd cum arată Grecia, adică să le arăt și copiilor, să mă duc în Italia și să o iau pe epoci, să le arăt și copiilor. Am bătut Germania în toate direcțiile, Franța, în fine. Și plus, meseria mea m-a făcut să călătoresc în diverse locuri, peste tot mă duceam pregătindu-mi a la Dorin Belei toate alea, să știu ce văd și ce nu văd.
Eu vreau să cred că domnul Belei a învățat de la mine să facă lucrurile astea.
Eu l-am menționat că o să se laude la jumătate de planetă.
Bun.
Perfect.
Așa. Și mi se părea că știu. În momentul în care am început să merg cu Toader și să văd lucrurile prin maniera în care el știe să pună în perspectivă istorie cu științe politice și situația politică, cu situația socială, cu situația culturală, cu contextele epocii respective, dintr-o dată mi se părea că mi se ia un văl de pe eu și văd lucrurile complet altfel. La un moment dat, Toader mă întreba, păi, dar de ce vin toată oară la Roma și a treia oară la Florența? Și spuneam, de-abia mi-n cap în cap să mai adaug straturi peste straturi, layer peste layer, ca să vorbesc și eu englezește ca voi, dacă vreau pot. Lucrurile astea m-au făcut finalmente să iau în derogatoriu alternative de vacanță altfel. Și atunci, de la început, mă uit pe site. Încep să văd cum se conturează, cam știu că ne știm de atâta vreme, sezonier, cam cum apar. Și întâi îmi blochez financiar, temporal și așa mai departe, programul anului pe vacanțe voastre și dacă mă încape, mă mai duc, dacă nu, nu. Dar mi se pare o formă excepțională.
Uite, aici Speranța ne-a arătat cât de bine e să-ți aplici viața de antreprenor și în viața personală. Ea tot timpul este planificată. Știm foarte bine că datorită ei nu plouă niciodată în călătorii, căci tot timpul are umbrelă. Și asta e foarte important, cred, dar ce cred că vom reuși să discutăm după pauză, oare dacă ți se pare că a venit cu noi în călătorii sau a participat la cursurile Casei Paleologu are o valoare adăugată pentru orice antreprenor? La okay. Noi din România, dar înțeleg că acum o să luăm o scurtă pauză. Radio Guerilla.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Iată că am revenit înainte de pauză. Te întreba, Ileana, la ce bune pentru antreprenori călătoriile noastre și, oricum, înainte să intrăm în emisiune, ne-am întâlnit cu Adrian Popescu pe drum, pe aici, și ne spunea că o să ne lauzi. Noi n-am vrut asta. N-am vrut asta absolut deloc. Dacă tot te-a întrebat asta, cred că e interesant să auzim răspunsul și aici. Noi am mai vorbit despre asta în călătorii, dar...
Păi, uite, dacă mă gândesc la ristretto-ul de azi, pentru cei care ne ascultă, Toader Paleologul, care se scoală foarte devreme, spre deosebire de mine și mulți dintre cursanți.
Exact, și de noi toți.
Așa, are plăcerea unui curs la 8 dimineața, da? Când trebuie să fii brusc deștept, greu. Tocmai am început astăzi un astfel de curs. Noi să ascultăm Răzvan Ioan și Toader Paleologul sunt lectorii cursului și erau foarte mulți cursanți noi. Și cum iarăși pe obiceiul lui Toader i-a întrebat ce caută la curs. Și am constatat că erau mai bine de jumătate, mult mai bine de jumătate dintre cei noi, erau ingineri de diverse modele, IT-iști, economiști, care câteva doamne care n-au spus exact din ce zonă veneau, dar erau la vârsta, chiar una a și spus, copiii mei au trecut de 18 ani și am mai mult timp la dispoziție.
Da.
Bref este că noi cei care suntem educați în zonă pozitivistă, dar care, așa cum am apucat să povestesc înainte de pauză, avem, de fapt, cum e normal, o nevoie de a ne cultiva ceea ce se cheamă cultură generală pe tot parcursul vieții, avem mare nevoie de un echilibru. Cu cât faci o profesie de natură pozitivistă la un nivel mai înalt, cu atât trebuie să ieși dintr-un cerc vicios. Pentru că pentru a-ți putea face profesia, te duci, citești și te preocupi de tot ce e mai modern, mai complex. Dacă faci pe cont propriu partea de educație culturală, te plictisești pentru că nu poți să-ți dai același nivel.
Just.
Da? Ceea ce eu am căutat la voi din perspectiva cursurilor și îmi place, am cărțile și pe Kindle și acasă, am ajuns, îi spuneam, spre exemplu, Alec Bălășescu la un moment dat, când a început cursurile care frizau antropologia, zic, aoleu, mai trebuie să-mi fac un raft în bibliotecă. Da? Deci, pe subiecte pe care, sigur, le știam, în momentul când ajung să ascult un curs, îmi văd perspective în care mi-au o carte, zic, nu mai am vârsta, timp și în viață, nu sunt Toader, să le citesc cap-coadă, dar știu capitole, zone la care mă duc, le citesc mai adânc, încerc să le înțeleg și te mobilezi. Eu nici măcar nu mă străduiesc să mai menționez încă o dată sau să fac trimiteri, să citez. Sunt bucuroasă că îmi pun cărămizile în minte care mă fac să mă uit la lumea altfel.
Da, mi-am dat seama, apropo de trimiteri, că nici eu nu am exercițiul ăsta. Poate, bă, uite, pe tine te-am mai auzit făcând trimiteri, eu nu reușesc absolut deloc, însă pentru că am trecut poate de la o viață de companie, de corporație, către antreprenoriat, am descoperit lucrurile altfel, în sensul în care m-am străduit să fac loc și unei educații de tipul ăsta în viața mea, începând cu, nu știu, 30 de ani, cred că aveam, când am început să facem cursurile de la Casa Paleologu și m-am prins că am un hău, efectiv un hău în partea de educație democratică, să-i spun, în partea de gândire critică, eram foarte trăinuită în partea de business și în rest mi-era cam teamă să deschid gura, chiar. Și mi-era teamă să nu cumva să fac greșeli, să nu râdă lumea de mine, să nu cumva... Mai bine zâmbeam și era absolut îndeajuns. Ce am observat ulterior e că, uite, în momentul în care am început să lucrez cu Ileana, pentru care la bază și educație democratică, adică a făcut debate, ea vorbește bă, uneori fără să se mai oprească și e foarte corect, bine.
Corect. Mi-e foarte greu acum să știți, transpir exact. Un pic aici.
Exact, adică e alt tip de educație, nu-mi dau seama dacă asta e o, uite, chiar îmi pun întrebarea, e o diferență între generațiile noastre?
Eu știu, uite, eu am prins o școală pe care n-a apucaseră comuniștii să o strice. Și eu am început, eram mulți copii care făceam așa, mă duceam la școala generală, ca toți copiii dimineața, și 4 zile din 6, că se învățau 6, mă duceam 3 ore după amiaza la școala de arte plastice. Și am făcut istoria artei și pictură și modela și desen, în fine. După aceea am făcut un liceu de arhitectură, am făcut istoria arhitecturii. Propriu zis, eu am venit cu educație formă, că n-aveai ce să faci, erau 2 ore televizor, niciun... Pulă de asta de privit în ea. Citeam, am citit filozofie, era interzisă, da? Citeam Schopenhauer că nu era voie, sau Kant, era voie. Da? Și practic aveam așa deslânat lucruri pe care le învățasem la o vârstă, le mai văzusem în albume de artă doar. Le văzusem la enciclopedie, citisem în cărțile pe care le mai găsim din biblioteca părinților. Da? Și am fost interesată să completez ce știam. Deci eu sunt o generație care, dintre cei care, dacă au fost interesați în vremea mea, 10-15 ani mai târziu, deja școala se prostise, toate liceele erau industriale, până și Bălcescu, actualul Sava, avea clasă de industrială, că poți imagina.
Da, uite, să nu știm.
Da, deci a fost, școala a fost major stricată, adică ce ni se întâmplă, noi venim cu ea defectată, ca să zic așa, de dinainte de 90. Și, pe urmă, cred că voi sunteți o generație care ați fost foarte afectați de evoluțiile astea disruptive în toate direcțiile. Acces la tot felul de informații, școala care nu mai putea să țină pasul cu evoluția tehnologiei și a modului de schimbare a necesităților profesionale, pentru că asta e o altă chestie pe care... Eu încerc să mi-o diferențiez, o spun și pentru... Eu am nepoți. Și pentru nepoții mei mi-am crescut copiii la fel. În primul rând, un copil până la 20 de ani îl cultivi, nu-i faci profesia. Asta se face la breaslă.
Da, just, da? Exact.
Și distinția asta, bun, la un moment dat trebuie să-mi câștig existența. Mă duc să fac o școală cu care să fac o profesie, dar trebuie să o văd ca pe o activitate breslașă. Eu trebuie în continuare pe lumea asta să înțeleg ce fac. Un pictor care creștea în Florența, în bodega, în atelierul unui alt pictor foarte mare, un pictor tânăr, învăța filozofie, învăța istoria antică ca să poată picta ce pictează și să-i treacă prin cap. Da? Una e breazla, tehnica de a picta, alta e ce ai în cap ca să faci ce faci tu profesionist într-o manieră care să te diferențieze.
Da, absolut. Uite, mă gândesc că noi n-am avut istoria culturii în liceu, adică cred că am avut literatură universală un an și atât.
Asta că ai făcut ceva pe profil filologic, da, pentru că la Mate Info Ciuciu.
Da, nu știu dacă există acum între timp, sper că da. însă pur și simplu, și nici nu aveam atâta internet, internetul a apărut ulterior, eram în facultate, cred că din anul întâi am avut acces, și cumva eram foarte... foarte la începutul perioadei cu branduri care apăreau peste tot și cu telefoane și cu tot felul de lucruri, cu droguri de pildă, care erau foarte prezente în curtea liceului. Și cred că asta i-a șocat foarte tare și pe părinți, care habar n-aveau cum să reacționeze. Îi țin minte pe ai mei că ziceau, aoleo, nu știu despre ce e vorba, nu știu ce să zic.
Ei, uite, înțelegerea noastră spre branduri, știi că au fost la înainte de 2007-2008, între 6 și 8, au fost privatizări al unor mari bănci. În firma în care am lucrat, ne-au ocupat de zona asta. Și am avut o discuție importantă chiar cu conducerea băncii care achiziționase și care, sigur, ei acolo la ei acasă erau un super brand, ei înșiși. Mm-hmm. Ce achiziționaseră era o bancă cu un super brand și aici. Uh-huh. Că n-avea okay. multe, le știam.
Da.
Pe vremea aceea, doar Peco, dacă mai țineți minte cine era Peco, adică Petromul pe stil vechi, era un brand mai cunoscut în piață. Uh-huh. Când te uiți în situațiile financiare ale unei firme care și-a crescut un brand, nu-i vezi brand-ul între valorile activelor.
Da?
El este ceea ce englezul numește goodwill. Este partea de valoare pe care a crescut-o din interior, diferențiindu-se de competiție.
Practic reputație.
Reputația printre altele. Uh-huh. Da? Ei, în momentul în care ei au plătit un preț pe care l-au înțeles și noi le spuneam, da, dacă îi schimb mâine brandul, înjumătățești valoarea. Pentru că publicul tău de aici, degeaba ești tu cine ești. Nu știe. Uh-huh. E, genul ăsta de gândire, îți repet, la noi a fost mai frecvent a nu înțelege ce înseamnă să-ți creezi un brand și cât de important este în valoarea firmei tale, dar să știi că greșesc și occidentalii. Uh-huh. E contraintuitiv de multe ori. Adică ceea ce face un constructor de brand, ce ai făcut tu pentru Casa Paleologul, construind brandul, făcându-l cunoscut, dându-i o identitate inteligibilă, cred că îți dai și tu seama că nu este o activitate care să fie perfect intuitivă.
Da, însă am avut foarte mult noroc aici. Bine, apropo de istorie.
Tu ai stat pe o fundație excepțională.
Exact, da, exact. Da, practic, ce am avut eu de făcut și uite, cred că aici în continuare facem și împreună cu Ileana, a fost mai degrabă să dăm brandului ceea ce îi se cuvine. Și pe asta, în asta a stat dificultatea.
Păi, să știi că până la urmă m-au ascultat cei care au cumpărat și au lăsat brandul la locul lui. El este și în zilele noastre la locul lui.
Da.
Da? Și se datorează faptului că au admis valoarea fundamentului pe care s-au așezat. Dar au fost situații în care s-a pierdut valoare din eroare, din, da? Gândește-te, mă uitam zilele trecute la un, n-am să spun că prea că nu e voie, la un brand de cosmetice românesc care are o mare istorie legată de o mare personalitate, despre care se spunea despre una din liniile pe care le are acum, că am plinit 15 ani. Păi eu știu de când aveam 15 ani eu. Da?
Da, nu-mi dau seama acum.
Înțelegi? Adică mie care nu construiesc branduri, dar pentru că eu mă bucur de tot ce se construiește în țară. Am stat aici, sunt dintre cei care m-am bucurat să construiesc pacii.
Da.
Mi s-a strâns sufletul, spun sincer, când am auzit. Și o chestiune de a construi, de a nu pierde fundamentul, e foarte important.
Da, asta cred că deja e școală de gândire, pentru că am văzut foarte multe variante în care totul e nou, șoc, șoc și uite ce am inventat și atunci e și
da,
varianta
asta. E o școală de gândire. Faptul că progresismul a înșurubat în mințile multora că ce e cel mai nou e cel mai bun. Într-adevăr, construiește o percepție, dar acum mie mi se pare că e o problemă între ou și găină. Sigur că atâta vreme cât valul a creat asta, ți-e mai facil să răspunzi publicului care a învățat așa să gândească cântându-i în strună.
Da.
Întrebarea este, oare e bine că-i cânti în strună?
Și aici sunt școli de gândire.
Și aici eu sunt școli de gândire.
Sunt adeptă ideii că nu.
Da. Și eu sunt adeptă că de aia stăm de vorbă.
Da, exact.
Bine, bine a spus cine a spus că te voi lăuda de aia.
Da. Da, și sunt curioasă aici ce spune Ileana.
Ia zi, Ileana.
Oh, ce să spun eu. Păi, chiar acum mă gândeam în timp ce vorbeați, dacă cumva ideea asta că ce e nou e bun, s-a creat foarte mult și din percepția asta a tinerilor, că toți vrem lucruri noi, oarecum suntem reticenți. Așa mi se pare tot timpul, mi se pare aproape psihologic. Niciodată nu te înțelegi cu părinții, că niciodată n-au ei dreptate și mi se pare că asta se transpune
asta
oarecum.
Asta era și la noi, stai liniștit.
Nu zic că e neapărat în generația de acum, din peste 2000, eu sunt născut în anul 2000. Asta spun că cred că e o chestie care s-a transportat de la ideea asta psihologică de părintele niciodată n-are dreptate. Cred că s-a întâmplat oarecum și pe partea asta de business, de uite, ăsta cu experiență n-are dreptate, lasă că fac eu ceva nou și o să-l fac mai bine. Și cred că aici este unde am vorbit și la început, în contextul în care nu prea ascultăm de cei care știu și au trecut deja prin drumul bătătorit. Și e adevărat că e bine să faci ceva nou, e bine să aduci inovație, dar cred că e foarte bine să te întorci și să vezi ce au făcut și alții înainte. Măcar ca, nu știu, ca rețetă și ca brand, dacă poți construi din ceva deja existent și doar cumva nu neapărat să-i păstrezi numele, să-i păstrezi fața, dar doar să-l faci mai bine, de ce să nu o faci?
Uite, nu vreau să spun decât atât și nu vreau deloc să ne întoarcem la ceea ce, sau ceea ce am evitat să discutăm, elementul politic. Dar gândește-te ce important e să vezi cum s-a greșit înainte. Da?
Da, da, și uite, mă gândeam acum în timp ce vorbeați voi la o istorie lucrurilor care s-au întâmplat în business în România, dacă, habar n-am, după 90, ar putea să fie interesant, nu știu, cum se împletesc cu politicul și lucruri pe care le-am avea de învățat,
da,
din asta.
Probabil că se va scrie și se va vorbi, pentru că e foarte multă o informație existentă. Însă trebuie să mai răcorească.
Crezi? Că eu mă întrebam, oare să facem asta, oare să facem acum, sau e prea devreme, probabil?
Depinde de public. Cred că trebuie să ai un public destul de omogen când o faci. Adică discuția e de făcut. Lucrurile nu trebuie pierdute, pentru că altfel vor fi greșeli care se vor repeta. Adică e foarte bine să nu uităm.
Absolut.
Dar cred că încă lucrurile sunt, uite-te, dacă mă uit la perspectiva ăstor 30 ceva de ani, încă lucrurile sunt calde, încă oamenii sunt foarte emoționali și asta cred că e o parte care strică. În faptul, mă rog, strică, asta înseamnă să fii în realitate, în prezent.
Da.
N-ai cum să te detașezi emoțional de prezent. N-ai cum, știi, n-ai cum să nu-ți vezi, să nu vezi povestea din propria ta perspectivă.
Da, probabil că nu se poate, dacă spui tu asta cu atât mai mult.
Da,
încercam și încerc uneori să-mi doresc măcar să fiu obiectivă.
Cred că dezbateri, sau mă rog, discuții, mese rotunde, grupuri de discuție în care să te întrebi de ce le vezi așa sunt interesante.
Da, mă gândesc și la celelalte teme pe care, despre care am stat noi de vorbă, cred că prin ianuarie sau chiar mai devreme, când ne gândeam la ce ai putea să împărtășești tu.
Da, pentru că acolo vorbeam, când ne gândeam la școala de cadre, ne gândeam la un public destul de omogen. Acolo se poate.
Ok, la studii de caz chiar pentru ei, pentru
sigur
cei care
da.
Sunt acolo, antreprenori acolo, sau manageri.
Da, sau care măcar au curiozitatea asta bine așezată dintr-o perspectivă. Sigur că vei avea și acolo păreri diferite, asta nu e, asta chiar, e chiar plăcut.
Da, absolut, da. E bine.
Dar
pentru
dezbatere.
Dar
ideea este să vezi, adică între a avea o discuție deschisă, e foarte, adică eu aș fi reținută în a avea o părere, în a trage concluzii, știi, prostul trage concluzii. E prea devreme să tragem concluzii. Să discuți în dezbatere cu oameni care își pun și ei problemele, da, asta e foarte bun.
Să da, știi? Mă gândesc la învățat din greșeli și la a da mai departe în cei care preiau din momentul în care, nu știu, să zicem că a crescut business-ul și am crescut și eu și vreau să preia cineva mai tânăr.
Da, sau poți să le discuți socratic ca în epoca de tinerețe, ca în dialogurile tinereții a lui Socrate, adică să nu le rezolvi neapărat, dar să te întreb dacă le înțelegi.
Da. Da, mi se pare foarte mișto. Nu-mi dau seama dacă voi făceați asta în debate, Ileana, sau cum...
Mă rog, sunt mai multe tipuri de debate, dar clar încercam să, cum să ajungem la corul problemei, să vedem în ce parte se duce, că de-aia era tot timpul pro și contra și, de fapt, de-aia nimeni n-avea dreptate.
Da.
Nu există să ai dreptate într-o dezbatere neapărat.
Absolut.
Except if they're facts. Dar când ai de dezbătut o temă, n-are nici pro, nici contra dreptate. Și cred că asta era important de dezbateri, să te pui în pielea ambelor instanțe și să vorbești despre, mă rog, ce temă aveam noi atunci. Și cred că asta mă gândeam și eu de eroare, ok, greșeală, că asta am menționat și un pic mai devreme și mie mi-era foarte frică să greșesc, deci mă ascundeam într-o peșteră îngrozitoare cu ideea că greșesc și acum, în continuare, am chestia asta și cred că ce mi-ar plăcea poate să știu de la voi, care ați, poate că ați greșit deja de mai multe ori decât mine, cum putem să învățăm să ne reparăm greșelile, dar în primul rând cum să acceptăm greșeala. Cred că asta e foarte greu, să-ți accepți greșeala și să-ți o asumi. Cum poți să înveți asta?
Mai, eu fac restructurare, tu știi. Deci eu lucrez cu greșeli. Nu-ți închipui că eu care lucrez cu greșeli nu fac greșeli.
Nu-mi imaginez.
Mi se întâmplă mai grav, coordonând echipe, să greșească cineva din echipă. Uite, eu mi-am născut în timp, dacă are o chestiune de educație, două lucruri. Unu, gândirea aia cu plan A și plan B. Deci mă aștept că pot să greșesc. Asta este important. Dar foarte important, în momentul când se naște cu o greșeală, este să fii concentrat pe a o rezolva, nu pentru pe a te justifica. Marea problemă când apare o greșeală este că ruminezi cum tocmai tu, cea mai deșteaptă Ilenuță, cea mai deșteaptă speranțică, am făcut așa o greșeală. E, aia e.
Aia e.
Da? Eu echipelor mele le spuneam, când plecau cu emoție, dacă ți se bine, e meritul tău, dacă nu, e greșeala mea, că poate te-am încărcat prea tare.
Și asta e o strategie,
adică
poate o folosesc cu Ioana.
Trebuie să cauți element și pentru tine și pentru... Lucrul ăsta trebuie să-l spui și ție. Te uiți în jur și spui, dacă nu eu, atunci cine? Dacă nimeni n-a fost, tu ai încercat your best și s-a întâmplat ceva, problema nu este să negi că s-a întâmplat, să cauți vinovații în exterior. Problema este să vezi că din punctul ăsta tu ai vrut să ajungi ce ai ajuns aici și fiind aici, întrebarea este vreau tot aici sau vreau undeva mai aici și să faci un plan ce să faci. Asta este o chestiune de educație, nu e intuitiv.
Da, e ceva ce trebuie să bați și să tot bați și mi se pare că ai atins un punct foarte important pe care cel puțin eu l-am descoperit în antreprenoria, ce anume echipa. Cred că echipa
nu
este foarte, foarte importantă și, mă rog, apropo de lăudat, și eu trebuie să o laud pe Ioana, că a găsit o echipă de oameni extraordinară.
Brand-ul, care, a fost și brand-ul,
absolut evident, cum menționam mai devreme, și brand-ul și echipa și cred că asta...
Mă,
cel
și
puțin,
pisicile la voi.
Musai. Eu nu pot să fac nimica fără să mângâi o pisicuță, fie de sus, fie de acasă.
Exact.
Da, și asta am descoperit în acești aproape 4 ani de când lucrez aici, că e foarte important să ai o coerțiune foarte bună cu echipa și să poți să, cum să fii cât se poate de onest și deschis la absolut orice. Și cred că ce am mai învățat este că e important să vii tot timpul cu idei. Când ești în antreprenoriat, e foarte important să te gândești, bă, merge asta, nu merge, trebuie să o facem. Ai nevoie de un pic de curaj și de o echipă cu care să împărtășești curajul ăsta.
Și de experiment. De ideea de experiment în care greșelile sunt absolut inevitabile.
Inevitabile, da? Gândește-te de ce cercetarea e atât de bine plătită și de ce și-o permit doar cei cu foarte mulți bani. Pentru că se greșește mult.
Da, da,
și
just.
Greșelile alea trebuie finanțate cumva, trebuie să ai din ce.
Da, absolut. Da. Absolut.
Iar continuând, ești în mijlocul unei greșeli, omul de lângă tine poate ți-e subaltern, a greșit. Omul ăla, dacă e un om de calitate, stilul tău, se va simți mai prost decât tine. Trebuie să-i spui, bă, nu discutăm de asta acum. Când terminăm, ne uităm ce Dumnezeu a fost aici acum, hai să vedem ce-i facem.
Da, da, și e foarte mișto varianta asta, că oricum toată lumea se
deci astea, astea sunt, dacă vrei, din trusa de scule a unui om care face restructurare.
Da, da. E mișto, te rog, spune-te.
Nu, mă gândeam că e foarte interesant să privim totuși lucrurile astea, că poate tu, Speranța, ți-ai început, evident, viața profesională mult mai devreme. Ioana a făcut deja o tranziție, mă rog, la fel ca și tine, dar tu mult înainte. Și eu, mă rog, așa cum glumeam cu Ioana înainte să ajungem, eu încă sunt un Pokémon în prima stare, da? Eu sunt încă la modul bebeluș, încă încerc să mă formez și să mă caut ca persoană. Și cred că a fost foarte important pentru mine să văd oarecum și din perspectiva antreprenorului. Eu încă n-am lucrat în corporație, recunosc asta, dar din ce aud stânga-dreapta, nici nu știu dacă vreau, îmi place să mă dezvolt aici unde sunt și e clar un mediu cu care eu agrez.
Să știi că în corporație un om ca tine, și pentru șef și pentru el, are o particularitate. Când sunt mulți buni, noi, spre exemplu, foloseam expresia despre unii pe care îi anticipam ca fiind special, că sunt high flyers. Da? Dar el trebuie să aibă răbdare să-și parcurgă drumul, chiar dacă simte în secunda aia că raportat la colegii de același nivel, parcă poate mai bine și s-ar vrea în poziție mai încolo. Nu! Experiența pe care trebuie să-și o acumuleze ca să aibă propria lui fundație și să nu se ducă construind pe fundație de nisip într-o poziție pentru care încă nu e pregătit, e foarte importantă. Da? Așa că nu ești un Pokémon în primă stare, ești un om care își construiește fundația. Foarte deșteptă, spun eu. Felicitări? Bine, hai să te felicit pe tine.
Așa, mulțumesc că am ajuns și la mine în sfârșit, gata, e perfect. Nu, ce spui tu e adevărat, cred că trebuie tot să ne facem, cum să zic eu, să ne ducem pe drumul nostru. Aș vrea să vorbim după pauză despre cum și de ce cred eu că tinerii nu vor să mai se ducă pe drumul ăsta.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine ați revenit la Metope. Am rămas cu ce ne povestea Speranța despre importanța a trece prin toate etapele. Să înveți și asta, să înveți și cealaltă, chiar dacă ți se pare că e redundant sau că știi lucrurile deja, să ai răbdarea totuși să treci prin lucrul ăsta. Și cred că asta am observat și eu la colegi de vârsta mea chiar mai tineri, că de-aia vor să fie antreprenori, că de fapt vor să sară peste etapele. Cred că dacă ești antreprenor, automat sar peste etapele astea. Cu toate că evident că nu e așa în antreprenoriat, nu e totul numai ce se vede din exterior, sunt atâtea lucruri în interior, nici n-aș putea să vă spun acum că n-am avea timp câte trebuie să faci ca produsul exterior să arate cum arată. Și, nu știu, mă gândesc, de ce nu mai au oare tinerii răbdare? De ce nu vor să mai treacă prin etapa de învățăcel?
Nu au avut niciodată, stai liniștită.
Liniștit.
Deci nu e că nu mai. Eu ți spuneam deja că m-am întâlnit recurent cu lucrul ăsta pe parcursul ultimilor 30 ceva de ani. De când am ajuns și eu șef, din cei 40 și bine cât de când lucrez. Da? E normal să n-ai răbdare, pentru că simți în tine că poți. Și pentru că ești tânăr și ai energie. E ok. Problema este că dacă te apuci de ceva pe cont propriu, nu trebuie să te apuci ca de un, cum să zic, ca de un joc. Trebuie un pic să-ți faci lecțiile, trebuie să înțelegi dacă ai vreun avantaj competitiv, de ce îl faci? E de distracție? E o formă de a-ți face un venit de atât? Asta te va bucura pe restul vieții? O faci să o crești până la un punct și te duci cu ea către nu știu ce, asta e o întreagă discuție. Ține din nou de educație. Pe de altă parte, este foarte în regulă să testezi alternative de job, că acum se fac toți antreprenori.
Hei, corect.
Problema e să ai răbdarea și, uite, chiar cu membrii familiei am avut discuții de acest fel de-a lungul timpului. Măi, nu te gândi după 6 luni că nu merge. Trebuie să ai răbdare un an. Ține și de modul în care gândește-te. Eu sunt un șef la o firmă la care vrei să ajungi, mă uit în CV-ul tău și te-am văzut că ai schimbat în decurs de 3 ani 6 joburi. 6 angajatori. Ori fi ei de vină, ori fi tu de vină. Știi? Adică nerăbdarea asta ține și de cum îți crești brandul. În același timp, exact ca un produs de antreprenorship, fiecare dintre noi suntem constructorii propriului brand.
Foarte just, foarte corect. Fiecare are propria.
Deci gândește-te, uită-te la tine din afară.
Da, mie îmi sună a consultanță în direct sau nu știu, îmi sună foarte, îmi place foarte mult cum sună și tonul tău îmi place foarte tare și vă mărturisesc că cred că toată discuția m-am tot gândit cum va suna asta când o facem la Casa Paleologu și de bea aștept, adică a fost așa, pentru mine a fost o mostră să îmi dau seama cât de mult îmi doresc să aud discuția asta, poate chiar în formatul ăsta, de ce nu, uneori. O să vedem așa, pentru că dau seama, uite, că în viața de antreprenor la 40 și ceva de ani nu prea apuc să stau de vorbă așa și nu prea am cu cine, poate, adică poate în cazul meu sunt norocoasă pentru că tot doamne mi-au fost mentori și îmi sunt în continuare, dar altfel nu prea cunosc oameni cu care să ascult și care să mă liniștească. Că e ok să greșești, e ok să nu știi, e ok să-ți faci planuri și să nu-ți iasă și găsești soluții pentru toate și îmi place foarte mult. Păi așa că mulțumesc!
Că la un moment dat discutam despre o temă potențială care era de pe zona ta de marketing, cum e să te vinzi fără să te vinzi. Fix așa cum făcu eu acum.
Perfect. Ne-a plăcut foarte mult. Sper să mai facem și sper să facem așa cum spuneam la Casa Paleologu. Vă mulțumim foarte mult. Săptămâna viitoare emisiunea va fi cu Teodor Paleologu.
Vi-l aducem înapoi, promite. Da.
Mulțumim, să mă uit. Metope.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Thank you.